Néstor Kirchner, Argentinako presidente ohia hil berri da. Eta 1000 pertsona atera ziren kalera. Nor izan da Néstor Kirchner? Zer egin zuen? Ospe hori merezita al zuen? Galdera hauei erantzuteko gaur gurekin Álvaro Hilario kazetaria dugu. Egunon, Álvaro.
Egunon.
Azteko, nola izten da Néstor Kirchner presidente izatera?
Bueno, ba, hauteskundetan garaile altera zan duela 7 urte, baina bueno, lehenengo eta behin esan behar dugu, ba, aurreko urteotan Argentinak bizi izan zuela sekula izan duen krisialdirik larriena. Krisialdi ekonomikoa, politikoa, soziala, ba bueno, denon buruan dago Argentinasoa, 2001-eko abenduaren 19 eta 20an gertatutakoak, eta zelan ondorengo hilabeteotan, ondorengo asteotan bost presidente erori zirela. Horrela agertu izan presidente modun Dualde, eta Dualde esan behar dugu, ba bueno, nahiko tipo mafiosoa dela, potere handikoa, gobernadore izan zan, lehendakari ordea Menemekin, oso tipo arriskutsua, ez? Orduan, bueno, zera, krisialdiari aurre egiteko Dualdek aurreikusita zuen errepresioa erabiltzea. Eta hasi zen errepresioa erabiltzen, eta olako batean, piketoren kontrako sarraski batean, 2002-an, ekainaren 26-an, ba, piketero bi izituen poliziak, ez? Orduan, bueno, zera, Dualdek aurrean zuena, pentsatzen zuen baino importanteagoa zan, larriagoa zan, eta, bueno, ezin izan zuen berea egin. Eta hauteskundeak konbokatu behar izan zituen. Berak ezin zuen hautagai izan, ba, bueno, oso ospetxarra zeukalako, ba, krisialdian guzti sartuta zegolako, orduan bere eskutik heldu zan ara Néstor Kirchner. Artean Patagoniako Santa Cruz provintziako gobernadorea zan, ez? Besteak beste hor Santa Cruzen petrolio gehiena ekoizten da han Argentinan. Orduan lehenengo bueltan, gero, hau da, hauteskundeak egin ziren 2003-an eta lehenengo bueltan garaia atera San Carlos Menem, ez? Harrigarria da, baina alandabe Carlos Menem atera zen garaie, baina esan agertu bigarren bueltan, eta horrela atera zen presidente Néstor Kirchner.
Eta poliki-poliki Dualderena etzen politika egiten hasi zen Néstor Kirchner. Are gehiago, alderdi txiki bat ere, bazeukan, alderdi transversala, FPV, Frente por la Victoria.
Pero, hoize da kontua, ez, lehen esan dut, Argentinak periatu izan zuela krisialdi politiko larria. Eta haren eraginez desagertu ziren ohiko partidu nagusiak, ez? Edo, bueno, ez desagertu, baina oso kaltetuta atera ziren krisialditik. Alde batetik Partido Justicialista, PJ, Peronistak, eta bestaldetik la Unión Cívica Radical. Ez, hau da Alfonsinena, De la Ruarena. Ordun, zera, errebolta edo matxinada giro hartan, Kirchnerrek bere hautagaitza sustengatzeko alderdi bat edo talde agrupazio bat sortu zuen, ez? Zuk esan duzun bezala, el Frente para la Victoria. Talde transversala zan, ez? Orduan transversala, horrek esan nahi du, beste, hau da, ez irela peronista baino ez, antzeudela radikalazko, eskertiarrazko, eta, bueno, zera, haien eskutik atera zen garaie. Orduan, zera, honetan dago gakoa, ez? Hau da, Kirchner bere politika egiten hasi zan Dualderena edo zera, Dualdek zilatzen duen oligarkiarena esan Kirchnerren politika hura. Orduan, zergatik egin zuen, berak horretan sinesten baitzuen edo egoerak behartuta, edo bere aliatuek behartuta. Orduan, ez dakinik esango nuke behartuta alde batetik, baina hau da, Kirchnerrek egin behar izan zuen politika izan zen aurreko urteotan beste asko ke egin zuten borrokaren eragina edo emaitza, ez? Hau da, Nestor Kirchner kokatu egin behar dugu beste kategori bat bai litzan, ez? Baina besterik gabe, hau da, aparteko garrantzirik eman gabe, hau da, bere garrantzia izan du, gauz asko egin baititu, baina hori, hau da, bere neurrian kokatu egin behar dugu Kirchnerren figura.
Hain zuzen, esan behar dugu, ba, Kirchner gauza onak egin dituela, bai arlo sozialean, bai esaterako, ba, giza eskubidean arloan, gogor jo zuen eskumaren kontra.
Bai, komentatu izan dugun bezala, duela 7 urte, oso larria zen Argentinako egoera, ordun estandari aurre egiteko hainbat neurri hartu zituen Kirchnerrek, batez be arlo sozialean. Batez be kooperatibak sortzeko diru laguntzak eman, pobrentzako etxeak eraiki, ura guztiz beharrezkoa zan, ez? Azken baten, zera betik sortutako matxinadaren eragin esan presidente. Orduan, hoiei, ezer eman behar ziren, lehenengo tain krisialderi horre egiteko. Gero, bestaldetik, zera eta Kirchnerrek egin dituen gauzak direla eta ba, giza eskubideen aldeko kontuak dira, ez? Eta hoze, importantea da, zera bere boterea horrela legitimatu baitzuen Kirchnerrek. Oso importantea izan da, Ebe de Bonafinik eta bere taldeak eman dioten sustengua. Hau da, Amek sekula, hau da, hauze izan da, presidente bati sustengua eman dioten aldi bakarra, ez? Eta horrek legitimatu zuen Kirchner. Bueno, hain zuzen ere, Ebe de Bonafinik esan zuen, gure esemetako batek plaza zeharkatu Ribadaviaren zera, sofan edo aulkian jartzeko, ez? Orduan, bueno, jende asko esaten du giza eskubideen arloan gauza asko egin zituela Kirchnerrek eskertzekoa dala, baina beste batzuk pentsatzen dute Kirchnerrek eskatu beharko liokeela arlo honi izan duen asko, adibidez, hau da bere boterea legitimatzea.
Honen inguruan hain zuzen azkenetariko bat izan da Ley de Mediosen inguruko gatazka.
Bai, hau da, Kirchnerrek bazuen bere karisma, ez? Eta politikari trebea zan. Ordun zera, berak bazekien eztabaidak eta polemikak zelan piztu eta zelan gidatu. Ordun ba, komentatu dugun adibidez hori giza eskubideak direla eta militarren kontrako hartutako neurriak, hau da, oligarkia astindu du eta medioen lege berri hau bada zera borroka edo gatazkaren beste kapitulu bat. Ez beste leku askotan bezala Argentinako medioak talde bakar batek menperautan daude, ez? Hau da Clarín taldea. Ez dakit bozentoren antxadeko. Clarinek aldizkariak, egunkariak, irratiak eta telebistak ditu, eta Clarinek formatzen du Argentinako iritzi publikoa in handi batean. Orduan, Uruguain eta Txilen egin zen bezala, Argentinan ere aprobatu dute medioak arautzeko zera, lege bat eta monopolioei aurre egiteko lege bat. Orduan, horren arabera eren bat geratuko da esku pribatuetan, beste bat estatuaren menpe eta hirugarren eren hori ba, bada jakit irrati komunitarioek eta antzekoek erabiltzeko. Orduan, honek kriston mina egin dio Clarín taldeari eta horrek piztu du azken guda, ez? Aurrekoa eta nahiko gorra izan zana duela bi urte eta erdi izan zan esportazioen gaineko zergak zirela eta, ez? Garau esportazioen gaineko zergak eta horretan ba bueno, latifundistak eta jendeak oso argi ikusi du gatazka edo gatazka horretan oligarkian eta besten arteko gatazka Kirchner liderra zela eta Kirchnerrek oligarkia astindu duela zuela.
Eta bere agintaldia beteta emaztea dugu oinerdekoa, Cristina Fernández de Kirchner.
Bai, epeluzerako proiektua zan edo Kirchnerrena, ordune agintaldia beteta, ba, ezin du, ezin eskoa da presidente birritan izatea segituan, elkarren segituan izatea, ordun Cristina Fernández bere emaztea izan zan hautagaia. Hau da, hauze izan da Kirchnerrek hor lehenengo lerroan jarraitzeko beste bide bat. Baina, bueno, badirudi ere, Argentinan jendeak ere estimatzen duela Cristinak egindako guztia, ez? Hau da, zera, admirazioa edo gogoko dituztela biak, bai Néstor Kirchner, bai Cristina Fernández.
Brianen bizitza filmean honako esaldi hau entzuna dugu. Erromatarrek zer egin dute gure alde?
Bai, hoxe da kontua, ez? Hasiera batean, komentatu dut, egoerak behartuta edo aliatuek behartuta edo Argentinako historiak horrela agintzen duelako Kirchnerrek hainbait gauza egin zituela. Orduan, claro, Kirchnerrek ere bere alde ilunak ditu, ez? Ba, lehen komentatu dugu Ebe de Bonafinik eman ziola bere sustengua eta berak jakin izan du Montoneroarena egiten, naizta duela 30 bat urte diktadura baino lehenago eta diktaduran bertan bera ez egon hain zuzen ere ezkertiarrekin baizik eta guztiz kontrakoa egin zuen, ez? Hau da, unibertsitatean zegola, muturreko eskumatalde baten zegoen, la lealtad, eta bueno, hori, Montoneroak eta la Unión de Estudiantes de Secundaria, eta horiek jipoitzen zituzten, ez? Kirchnerrek eta bere lagunek. Baina horrek ez du kentzen gero ba egin duen guztia errekonizitzeko, ez? Orduan bai, ondo eginda dago erromatarren galdera. Ez, bakoitzari berea.
Azken finean, nolabait esateko, jendeak inorengan sinestu behar du.
Bai, harrigarria izan da zera, kaletan gertatu dana, ez? Horren beste jende elkartzea, mota guztitako jendea, eta zelan ez peronekin egin dituzten konparaketak, ez? Orduan, batzuek badakite, adibidez, hori da, behin Ebe de Bonafinik esan zidana, ez? Ba, sustengoa eman ziotela beraiek, hau da, zarrak direla, eta ezin izango baitute beste ezer ikusi, ez? Obeagorik ziteken beste ezer ikusi. Orduan ikuste gazteek eta beste askok ere berdin pentsatu dutela, eta horrekin konformatu behar. Eta gero bestaldetik nik uste herriek simboloak, ikonoak behar dituztela. Eta kasu honetan Kirchner bada bat, ez? Jendeak behar zuen lider bat. Eta hori eta garbi ikusi zan nire ustez duela 7-8 urte. Hainbat presidente erori, alderdiak iaia desagertu, baina zera lider baten zera esa edo utz hori sumatu zuten gehienek eta nik uste alde horretatik ere ba sobreestimatu izan dutela Kirchner.
Harrigarria izan da benetan bere kontra zeuden eskartear batzuen edo askoren agerraldiak azken asteetan, bere elizkizunetan, manifestazioetan, artikuluetan.
Bai, hau da aurrekoarekin lotuko nuke ura, ez? Hau da, besterik ez dago, ordune igual porrota ekiditzeko ba, bat egiten dute dagoenarekin, ez? Eta gero bestaldetik nik uste, ba, bueno, ba, zera, Argentinan ere batzutan egiteko dituzten manerak berezitsuak dira, kasu honetan ere izan lehike, baina nik uste talen esan dut, hau da, bakoitzari berea errekonozitu behar dugu Kirchnerrek egin duena, baina ez mitifikatu, ez? Hori ja politikatik kanpo geratzen baita. Ordun alde horretatik ulertezina da batzuek orain dioten estima edo bai harrigarria izan da guztiz.
Bukatzeko, Álvaro, orain Argentinan zer, nola geratu da peronismoa? Nori izan daiteke urrengo presidentea?
Bueno, esan behar dugu, bueno, lehen komentatu dugu azaletik, hau da, peronismoa erdibituta dagoela, ez? Alde batetik bada el Partido Justicialista Federal, ura zuzentzen du Dualdek, eta bueno, zuzentzen dute provintzietako hainbat gobernadorek, ez? Erdi Aroko jantxoak bezala direne hoiek. Eta gero, bestaldetik bada beste alderdi peronista berri hau, Kirchnerrezena, eskertiarra, omen dana, oda, kontuen izan behar da igual ez dela aukerariko onena, baina bada oligarkiari eta Dualdek islatzen duenari aurre egiteko modu bakarra. Orduan, inkesten arabera, badirudi Cristina Fernandezek irabaziko dituela hauteskundeak, ez? Baina, orduan, bueno, hori ondo dago, besteak ez baitira irtengo garaie, ondo dago hortartean, eta Kirchnerren itzalpean hainbat gauza egiten ari direlako, baina kontuan izan behar da ere, egun hauetan, Kristinak eta beste aginteri askok esan dutela sindikatua dela mugimenduaren bizkarrezurra. Eta, bueno, Argentinako sindikalismoa Chicagokoa bezalakoa da, ez? Oda, nahiko mafiosoa, eskuindarra, eta, bueno, egun goidazkari nagusia, Hugo Moyano, ba, diktaduran, ba, milikoekin kolaboratzen omen zuen. Orduan, baina, bueno, momentuz esan daiteke oraindik ere Kirchnertarrek edo Cristina Fernandezek aurrera segi dezakela bere proiektuarekin edo Kirchnertarrek zeukaten proiektuarekin.
Albor Hilario, kazetaria, mila esker eta nahi duzunera arte.
Venga, mila esker zeuei.
Agur.